Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, vítáme vás u další epizody našeho podcastu a tentokrát vás nezdravíme z kampusu Hybernská. Tentokrát vás zdravíme z Benátek.
Přesně tak, do Benátek jsme vyrazili, respektive Klára tady je celý semestr na Erasmu, ale já jsem sem za ní vyrazila, abychom společně navštívili zejména Benátské bienále architektonické, které teďka bude končit. Aktuálně teď, co to nahráváme, tak je poslední týden, kdy se odehrává a my jsme si řekli, že to je vynikající příležitost pro to vám ho tak nějak shrnout a těm, co se na něj nestihli přijet podívat, vlastně dát vědět, co se tady odehrálo, co tady bylo, co si tak nějak jednotlivé pavilony připravili, jak to vlastně vypadá, jak to celý funguje a co třeba můžete očekávat příště. A jestli stojí za to se sem přijet podívat vlastně.
Asi to bude trošku guide pro ty, co ještě nikdy nebyli na bienále, protože opravdu budeme se vám snažit popsat, jak to chodí a nějak hodně do hloubky a třeba ve srovnání s uměleckým bienále. Na to pro vás máme připravený překvapení a vypustíme ho, než bude umělecký bienále.
Přesně tak. A můžeme se teda tím pádem vrhnout na nějaký jako úvod do toho bienále. Tak jak to vlastně funguje, jak to vlastně vypadá? Jenom abychom teda na úvod řekli, tak vlastně to bienále probíhá do 26. listopadu, takže opravdu my to teďka nahráváme 19., takže teď vlastně bude poslední týden, kdy to bude.
Přesně tak, ale to se teda jedná o 18. ročník toho bienále architektury, to začalo později než umělecké bienále.
Je to trošku jakoby komplikovanější to, kde ho najdete, protože bienále architektury je teda velikánský veletrh, velikánská výstava, kde jsou jednotlivé pavilony jednotlivých států. No a proto, aby bylo zahrnuto co nejvíce těch států, tak je teda potřeba hodně prostoru. Takže vlastně nějaká původní část toho bienále se nacházela v prostorách Giardini, ke kterým se hned vrátí. Tam jsou vlastně takové tradiční starší pavilony a pak druhá část.
Druhá část je Arsenal, což je bývalá pevnost Benátské republiky, kde stavěli lodě a vlastně díky tomu, že si tam stavěli ty lodě, tak se staly pak tou námořní velmocí, odsud vyplouvaly všechny ty veliké lodě a tam teďka je druhá část bienále.
Takže ty hlavní vlastně sekce můžete vidět v tady těch dvou velkých částech. Každá z těch částí nese nějaký specifický rysy, který jsou něčím jako jiný, něčím zajímavý. To vám tady vlastně nějak chceme představit, abyste věděli, až tam do toho půjdete, co od toho očekávat, jak se to třeba rozložit, jak se to rozvrhnout. Pro nás tady to bienále bylo taky naše úplně první bienále, takže tím pádem to, jak to chodí a porovnání toho, jaký má člověk pocity a co by třeba nám bylo bývalo pomohlo, kdyby nám někdo řekl, tak vám můžeme rovnou takhle předat z první ruky a třeba vám to pro příští návštěvu i dost pomůže. Jinak ještě jsou nějaké další vlastně expozice, nějaké další pavilony v centru. Co jsem viděla, tak vlastně když jsme šli po promenádě, tak tam něco je.
Jsou vlastně různé pavilony ještě států, co se teda nevešly ani do Giardini, ani do Arsenal, tak jsou různě po Benátkách a mapku najdete na webu Biennale. A je to tam poměrně přehledně, takže to tam najdete. A poté teda v obou těch hlavních prostorách, v Giardini a Arsenal, tak kromě těch pavilonů států je ještě taková velká hala pro zastřešující výstavu a ta pokračuje částečně v pevnosti Forte Marghera v Mestre, což je na pevnině naproti Benátkám. A do těch pavilonů po městě a do té Forte Marghera tak je potom vstup zdarma. Tam už nějak neřeší lístky nebo jestli máte, nemáte. A myslím si, že můžeme se podívat na ty dvě hlavní části.
Co se Giardini di Biennale týče, tak to je teda původní část toho Biennale. A můžete fakt jako obdivovat ty specifický architektonický rysy těch pavilonů, což mám pocit, že ještě jakoby zintenzivňuje ten pocit toho architektonického Biennale a je to jeden, alespoň když jdete poprvý, teda jeden z těch jakoby hodně jako intenzivních a důležitých okamžiků. přecházet mezi těma budovama a vlastně trošku i jako procházet tím světem v podstatě, těma jednotlivýma státama, protože samozřejmě to nese ty rysy těch států, ta architektura. Tím je to teda vlastně jako zajímavý, zábavný a naopak... A
myslím si, že je na tom hezky vidět i vývoj té architektury, protože pak jsou tam úplně ultramoderní pavilony.
Jo.
A ty vedle těch starých, tak... No je to hezký, je to zajímavý.
No. Teda to Arzenále je... Já nevím, no já bych tomu řekla něco jakoby taková velká holešovická tržnice, jakože proto industriální archeologický komplex, kde jsou velké cihlové haly a rozlehlé venkovní prostory, v kterých vlastně ta Benátská republika od 14. století stavěla lodě pro své loďstvo, takže asi tou holešovickou tržnicí jsem to trošku schodila, ale v rámci toho, že to je vlastně v těch halových prostorách, které jsou využívány pro tu expozici, tak mi to tak jako trochu připomínalo. Přesně, jak už tady Klára zmiňovala, tak tím, že vlastně to Giardini už bylo jako přeplněné těmi pavilony, ale samozřejmě se chtěly zapojit i další státy světa. Tak se teda muselo najít nějaké další prostředí, našlo se tedy to Arzenále, využily se ty prostory tam. Nenajdeme tam teda ty jednotlivé pavilony, ale ty jednotlivé místnosti, včetně teda České republiky, která tam taky je. K České republice, ačkoliv má teda vlastní pavilon, respektive Československo má vlastní pavilon, takže na půl se Slovenskem se asi ještě vrátíme k nějaký té otázce toho pavilonu, nějak se o tom trošku zmíníme. Takže tam vlastně fakt najdete spíš jako, je to jako galerie, která ale zároveň je zasazená do těch kulis toho nádherného prostředí z, já nevím, jako renesance nebo už toho 14. století. Máte tam vlastně výhled do té laguny, kterou přijížděly ty lodě. A to, že jako procházíte těma pavilonama, ale do toho vidíte ty scenérie těch Benátek, je jako nádherný, krásný zážitek. Takže to tak nějak, abyste si představili, v jakých kulisách se tohle odehrává.
No, myslím, že můžeme se podívat na vstupné a otevírací dobu, abyste věděli, kdy a za kolik se tam dostat. Platí teda otevírací doba pro Giardini i Arzenál a v sezóně je to od úterý do neděle od 11 do 19 hodin a mimo hlavní sezónu je to od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. No a potom, co se týče vstupného, tak máte dvě možnosti, buď si vstupenku zakoupit u hlavního vstupu do Giardini, a nebo online na webu. To vstupné je buď to vícedenní nebo jednodenní. Jednodenní znamená, že do té vybrané části, takže Giardini nebo Arzenál, můžete vstoupit jenom jednou za den. Ale nemusíte do obou dvou v těch stejný den, což třeba jsem si já myslela a pak jsem měla opravdu radost, že to není nutný, protože si myslím, že to bych teda nezvládla. Mm. Je to hodně náročný. No a potom teda, když si vyberete to vícedenní vstupné, tak můžete si klidně odejít z té části, vrátit se tam i klidně jiný den. To vstupné zahrnuje vstup do obou těch částí. Určitě je potřeba navštívit obě, protože jednak uvidíte všechny ty pavilony a potom taky ta hlavní zastřešující výstava tak se vzájemně doplňuje z té jedné části do druhé, takže určitě je potřeba obě. A konkrétně k cenám, tak... To jednodenní vstupné je plné 25 euro a studentské 16 a seniorské 20 euro teda. A vícedenní je 35 euro na 3 dny a 45 euro na týden. A jak už jsem teda říkala, do těch samostatných pavilonů po městě a do Forte Marghera tak je vstup zdarma.
Možná ještě jako předtím, než se jako vrhneme na ty popisy, detailněji, tak abyste si představili, kolik tam toho je, tak fakt jako velmi často jeden ten pavilon by vystačil jako na nějakou jednu výstavu, na kterou jako normálně jdete v Praze. Často jsou to fakt jako velký prostory, ty pavilony. A klidně tam můžete strávit hodinu, pokud si budete číst všechny ty věci, pokud prostě se fakt tomu budete detailně věnovat. Jako myslím si, že fakt není problém strávit tam třeba 6 hodin, tak abyste to pojmuli jako dostatečně a klidně si tam dokážu představit strávit 2x 6 hodin, abych jako opravdu se nad tím jako zamyslela, vrátila se tam a opravdu to pochopila. Je jako strašně jako náročný to všechno pojmout v tom množství. Takže ano, na to množství, kolik toho je, tak vlastně je to docela levný, ještě se dá říct, jo.
Jo, určitě. Určitě. A je to opravdu časově náročný, takže na to se připravte. Ale v obou těch prostorách tak jsou kavárny, možnost něco zakousnout, je tam spousta místa na posezení a případně vůbec není problém si vzít jídlo zvenku.
Mm.
A myslím jako třeba v krabičce nebo v baťohu, nemyslím prostě taštičku z mekáče, jo. Ale není když tak prostě mít problém jídla zvenku a můžete si ho tam sníst kdekoliv, když nechcete utrácet teda ještě za další tam vevnitř, no.
Přesně tak, jsou tam jako je prostranství venkovní, kde můžete si odpočinout a dát si jako pauzu, takže je reálně jako úplně ideální možnost, když třeba přemýšlíte, jak to naplánovat, si myslím, dát si na každou tu destinaci fakt klidně jako celý ten den, celou tu otevírací dobu, jít tam prostě na 10, počítat s tím, že tam budete do 6, naplánovat si tam pauzy, protože jo, jako jenom na tom Giardini je asi 28 pavilonů, plus ta velká výstava, obrovská Laboratory of the Future, což je taková obrovská budova, kde jako taky můžete strávit 2 hodiny úplně bez problému. Úplně bez problému. Takže je dobrý si to třeba dobře rozplánovat a jako za nás asi, co jsme se tak shodli, tak ideální by bylo třeba tam si fakt na to dát 2 úplně celý dny od těch 10 do 6, naplánovat si tam pauzy a být vlastně jako takhle v klidu. No.
Ale my teda opravdu tím, že to bylo naše první bienále, tak jsme o tom samozřejmě leco zvěděli, ale nevěděli jsme, kolik teda toho máme čekat časově. To opravdu ne, nebo já jsem si myslela, že to bude tak na 3 hoďky a pak jsem tam strávila 5 hodin a pak jsem byla úplně hotová. A klidně jsem tam mohla být díl určitě.
Tak to teda jenom na co se připravit.
Tak přesně tak. A kromě kaváren a restaurací, tak v obou těch výstavních částech je i gift shop, kde jsou prostě plakáty, tašky, hrníčky, všechno možný. A knihkupectví. Což teda mě se upřímně hrozně líbily ty knihkupectví. Přišly mi fakt pěkný. A je tam opravdu velký výběr knih týkajících se jednotlivých výstav umělců a potom takový veliký zastřešující katalog, který ale stojí podle mě přes 80 euro teda.
Mm. No.
A to je taková velká kniha, no. A ten se vztahuje hodně k té hlavní výstavě, což teda letos je Laboratory of the Future, což je i název letošního bienále.
No takže si tam můžete, vlastně ty obchůdky jsou fakt moc pěkný. Já jsem si teda nic nekoupila nakonec, ale...
Já taky ne, ale vyfotila jsem si toho hodně.
Jo, 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 jako můžete taky zase tam strávit trošku jako toho času a užít si to a třeba si koupit nějakou památku z toho bienále. Pojďme teda konkrétně k letošnímu bienále architektury, teda k bienále roku 2023. Letošním tématem toho bienále je udržitelnost a každý stát se s ní ve svém pavilonu vypořádává nějakým způsobem. V obou těch hlavních budovách, jak v Giardini, tak v Arzenále, je teda letošní velká výstava Laboratory of the Future, neboli Laboratoř budoucnosti. K tomu je i 6měsíční cyklus akcí, přednášek, panelových diskuzí, filmů a představení, které se zabývají tématy Bienále architektura 2023. A vlastně jsou, nebo spíš už byly, protože to bienále končí pořádány po celých Benátkách. Zároveň je tam teda moc pěkný to, že se to snaží hodně otevřít se školám a edukaci, takže vlastně přes Open Call bylo vybráno 50 studentů z celého světa, kteří na přelomu června a července pracovali 4 týdny pod vedením mezinárodních renovovaných profesorů. No a z celého toho projektu byl vlastně natočen i dokumentární film. No obecně jako se to snaží právě ty mladé lidi co nejvíc jakoby zasáhnout a zaujmout, protože samozřejmě ti mladí potom je vlastně strašně důležitý, aby ti mladí nějak jako by si navnímávali tady ty věci, které se týkají obecně problematiky ve společnosti a aby s tím třeba mohli v budoucnosti něco dělat. Dále je tam i projekt Biennale Sessions, kde univerzitám nabízí možnost 3denních samoorganizovaných návštěv pro skupiny nejméně 50 studentů a pedagogů. A poskytne vlastně to bienále pomoc při organizaci cesty, ubytování, možnost bezplatného pořádání seminářů a setkání v prostorách výstav. No a Kláro, řekneš teďka teda něco přímo k té výstavě Laboratory of the Future? Jak si to můžou posluchači představit?
Ta výstava zastřešuje celé to bienále, má stejné téma jako ty jednotlivé pavilony, což je udržitelnost, ale vypořádává se s ní zase trošičku jinak než ty státy. Má taky svoji vlastní kurátorku, což je Leslie Loco. A ta teda vlastně dala dohromady umělce z celého světa a ty se tam vyrovnávají s klimatickou změnou a udržitelností pro budoucnost. Zároveň se ta výstava jako jedna z mála zabývá i tím, co může a co by hlavně měla architektura změnit, aby byla udržitelnější. Otevírá otázky produkce, zdrojů, reprezentace a řeší i genderově a věkově rovnoměrné zastoupení umělců. A docela jim to tam i funguje, protože v poměru zastoupení mužů versus žen mezi umělci je to tak 50-50 a věkově je to zároveň velmi rozmanité. Celkově ta výstava se hodně zabývá Afrikou a z 89 účastníků je víc než polovina s africkými kořeny. Věnují se tam území Afriky a kromě teda toho geografického, takže kontinentu Afriky, tak se zabývají i celou africkou diasporou a ukazují tak vlastně, jak velká komunita lidí z Afriky je po celém světě a snaží se tu Afriku dostat do centra dění. Snaží se tam řešit, co pro ty lidi, kteří teďka žijou po světě, ale jsou z Afriky, tak co to pro ně znamená, mít tady ty kořeny, jak vnímají dnešní svět, jak vnímají problémy dnešní doby. A představují teda nějaké jejich názory, myšlenky, ideje. Snaží se vlastně naslouchat těm hlasům té Afriky. A snaží se teda říct, že už to není jenom země plná konfliktů a země, z který přichází migranti, ale země, která má hodně co nabídnout. No.
Jo, je to hodně. Vlastně mi přijde, že to bienále, který je braný jako taková jako centrum evropské kultury, tak se vlastně z toho hodně jako snaží vystoupit, jít mezi tu Evropu a řešit ty jako konflikty, nebo ty problémy, nebo ty konflikty, které možná jako ta Evropa vlastně způsobila v minulosti. Jo. A přesně to, že jako moc a bohatství je v rukou bílých mužů často, kteří vlastně ničí tu africkou nebo asijskou půdu. Vlastně kvůli těm penězům jenom a tak. Takže na to vlastně obecně se tam nějakým způsobem hodně snaží upozornit a je tam teda hodně toho mimo evropského obsahu, což je určitě dobře, protože pořád jako realitou je, že vlastně v Evropě se učíme, co se dějepisu třeba týče historie Evropy a v podstatě nic jiného. A alespoň třeba skrz takhle to bienále člověk, ačkoliv je samozřejmě důležitý se teda o to aspoň nějak externě jako zajímat, číst knihy a tak, tak může člověk víc jakoby proniknout do těch problémů nebo víc se věnovat, no a víc vlastně jako poznat tu mimoevropskou kulturu a problematiku.
A jestli si teďka říkáte, kde je tam ta architektura, tak je tam samozřejmě taky, ale musíme říct, že obecně to bienále architektury tak se hodně zabývá právě tou myšlenkou. A je to tak skoro každý rok, že se zabývá tou myšlenkou, tou zastřešující ideí trošku víc než architektonickými návrhy, když to tak řeknu.
Jo, takže určitě pro vás to bienále je dobrý navštívit, i pokud jako nejste vyloženě architekti, ale jenom přesně vás zajímá jako kultura, umění a co vlastně jako se ve světě děje, co se ve světě řeší v nějakém jako kontextu a navázání na město, na život, na samozřejmě jakoby věci, protože architektura je v podstatě všechno, že jo? Dá se říct, že jako architektura je navázaná na všechno, co se v životě děje a takhle je to jako pojmuto, no. Ale samozřejmě pak jsou tam některé pavilony, třeba nějaký z nich zmíníme, kde je to vyloženě jako víc architektonický zase.
No myslím si, že to Áďa nakousla dobře a můžeme jít na ty pavilony. Zastoupeno je teda letos 64 států. Nebo bylo letos zastoupeno 64 států, přičemž teda 27 je v těch pavilonech v Čardíny a 23 v těch jednotlivých místnostech v Arsenal a nad to ještě 14 různě teda po Benátkách, většinou v centru. Letos tam slaví i dvě prvenství. Niger se účastní bienále architektura poprvé vůbec a Panama se poprvé účastní s vlastním pavilonem, protože dříve teda byla v rámci Italo-Latin American International Organization. Rusko, jak je tomu už poslední dobou všude, tak má teda účast zakázanou a ruský pavilon je prázdný. Takže to tam určitě nenajdete.
No a ty státy teda vlastně jak reagují na to téma té udržitelnosti, vyrovnávají se s klimatickými změnami, plýtváním jídlem, nadměrnou produkcí odpadu, genderovou vyrovnaností v architektonickém prostředí, s nějakou problematikou zemědělství a nedostatkem vody a obecně jako všema možnýma problémama toho moderního světa, který si můžete představit, že můžou být navázány na to téma té udržitelnosti. Takže opravdu těch témat, který vy můžete jakoby nakousnout a trošku se o nich něco dozvědět, je hodně. Vemte si jako během 2 dnů se dozvědět něco o minimálně 50 tématech, jako...
50 názorech.
Přesně, jako člověka to hodně obohatí. A my teda jsme se rozhodli rozhodně ne vám popisovat všech 50 plus 14 plus 2, ale vybrat ty, co nás třeba zaujaly nejvíc. A vy si z toho díky tomu budete moct udělat takový jako obrázek o tom, co, jak to tam jako vlastně vypadalo, nebo co třeba na těch bienále architektonických se tak jako může odehrávat. Jinak teda každý pavilon je doplněn o minimálně jeden kurátorský text, většinou jsou tam i podrobnější popisy vybraných děl a některé nabízí zdarma i nějaké brožurky, nějaké papíry, většinou ale ty doprovodný texty najdete pouze na stěnách. Čím teda určitě jsou ty pavilony specifický, tak a čím teďka to bienále je jako hodně specifický, je prostě strašně moc tý audio a videoprodukce. Vlastně už je to jako velmi moderní, využívá to fakt hrozně moc toho videa. Je to fakt jako hodně dobrodružný tím procházet, protože to, co vytváří ty jednotlivý pavilony, je jako až neskutečný někdy.
A někdy je tam i snaha třeba o nějaký jako zinteraktivnění pro návštěvníky. Takže například v pavilonu Koreji tak si můžete spolu s dalšími lidmi udělat kvíz. A to je třeba docela zábavný a v dalších prostě si můžete spoustu věcí ošahat a takhle. Takže je to interaktivní.
Mm-hmm.
No a jaký pavilony tě zaujaly?
Mě třeba hodně zaujal pavilon Kanady. Už teda jenom ta architektura samotná, protože to je vlastně nádherný pavilon. Ta budova teda je z roku 1956. Je taková samozřejmě prosvětlená, prosklená a co je teda hodně zajímavý, že jí vlastně prorůstají stromy na různých místech. Co teda mě jako zaujalo, tak bylo to téma toho pavilonu, který se věnoval vlastně bydlení. Hodně jsem se tam vlastně zasekla u tématu komunitního bydlení, kterýmu se to vlastně dost v detailu věnovalo, nebo třeba nějakému bydlení obecně lidí, co ten domov třeba nemůžou mít. Myslím si, že to určitě třeba hodně reaguje na to, že třeba ve Spojených státech hodně lidí jakoby stanuje na ulicích, což teda vlastně se odráží i na samotném zezření toho pavilonu, protože ten pavilon, ta krásná architektura byla obklopená takovými plachtami, na kterých byly vytištěny stany bezdomovců, dá se říct. Takže tak jako trochu schovali tu krásnou budovu, nedalo se na to podívat a člověk viděl vlastně ty stany a pak vešel a uviděl tu krásnou budovu Kanady a vevnitř se potom řešilo to bydlení všech možných způsobů, jak osobní bydlení, komunitní bydlení, právě problematiku bezdomovectví a tak dále. Takže to mě hodně bavilo, tam jsem se docela zasekla, pročítala jsem si to a vlastně jsem se tam i cítila dost dobře v té Kanadě. Kláry, co tobě? Co se ti líbilo dalšího?
Tak mě tam hodně zaujal pavilon Německa, což má název té svojí výstavy Otevřeno pro údržbu. Pavilon je teda z roku 1909 a ta instalace tak moc teda nepracuje s tím, z jakého roku je pavilon, ale pracuje s tím, že na bienále se obecně plýtvá materiálem, ale nikdo to nevidí. Protože je to ten materiál, jako jsou velké desky, velké kusy dřeva, šrouby a takhle. Takže oni nechali navést zbytky materiálu z Biennale Arte 2022 k sobě do pavilonu. Na což bylo 100 tun odpadku, ale oni teda samozřejmě navezli do pavilonu jenom část. Postupně to tam odklízí a návštěvník teda může chodit mezi tím a opravdu vidět, kolik se toho zanechá a jak to není vidět, když to takhle někdo nedá na jednu hromadu. Myslím si, že tím hodně ukazují na tu udržitelnost a na to, že by byla potřeba nějak změnit, když se bienále ohání tím, že hlavním tématem je udržitelnost, ale zůstává po něm neskutečný bordel. No.
Jo. Jako další pavilon, zase teda vlastně teďka zmiňujeme všechny, co jsou v Giardini, tak se mi hodně líbila Skandinávie, Švédsko-Norsko určitě tam bylo. Ten teda, nejen, že samozřejmě opět ta architektura byla úplně typicky taková minimalistická, skandinávská, to znamená jenom taková jako placatá stavba, vyloženě jakoby po celý ploše prosklená. Vevnitř byl takovej, dá se říct, návrat ke kořenům. Bylo tam ukázky různých vlastně příbytků dříve, které vlastně ve Skandinávii se nacházely, různý jako chajdy, který tak nějak jako, jak třeba mohly vypadat vevnitř, různý kožešiny poházený tam, takže to bylo vlastně i jako dost jako útulný, jo. Pak tam samozřejmě byla nástěnka, která se vyloženě týkala těch různých druhů a typů architektonických staveb, který vlastně tam v té Skandinávii najdeme. Tak to bylo hodně zajímavý a ten duch toho minimalismu spojeného s tou vlastně divokou historií té Skandinávie, s těma kořenama té Skandinávie, na mě teda hodně dýchnul a moc se mi to líbilo.
Já pak bych další asi řekla španělský pavilon. Ty měli výstavu Foodscape a řeší tam teda potravu a řeší vlastně, že my tím, kolik moc jíme, tak trávíme v podstatě celá území a v dnešní době, kdy jsou různé debaty o energetické krizi a takhle, tak vlastně ty potraviny zůstávají trošku v pozadí, ale ten způsob, jakým je vyrábíme, distribuujeme i konzumujeme, tak utváří hrozně radikálně ten náš svět a není to prostě v pohodě. Pouští tam teda 5 filmů. Je to hodně vizuálně náročný pavilon, protože mají hlavní takovou místnost a pak několik menších místnostek, kde právě pouští ty filmy. A v té hlavní místnosti tak mají různé modely dalších strašně moc pomocných prvků, archivy s knihami receptů, různé nápisy, ale snaží se tím vším nějak přijít na nějaký nový model, a který by dokázal nasytit vlastně svět, aniž bychom se pohltili i s planetou.
Další zajímavý pavilon v Arzenále, tak byl teda slovinský, nebo ta slovenská sekce, která se věnovala typu domácností, který samozřejmě souvisí s udržitelností. Nás v Česku to teďka hodně zasáhlo v rámci zmrnutí cen energií, tak mi to vlastně v tom přišlo docela zajímavý. A vlastně i v rámci toho, jak třeba to topení funguje jakoby sociálně, jo? Že tam, kde je teplo, tam jsou lidi, jak třeba dřív fungovala. Vrací se to i jako hodně do historie, třeba jako jaký význam měla pec, že se na ní spalo, že se v ní vařilo, že se u ní prostě sedělo a lidi se tam prostě združovali, že vlastně to, že byla ta pec, tak víc jako spojovala ty lidi dohromady, nebo jak se třeba pracovalo s vysokýma stropama v rámci výtopu, že v zimě měly takový látky, který ma vlastně zahrazovaly ten strop té místnosti, takže vlastně tím uměle snižovaly stropy tak, aby se ta místnost dala líp vytopit. A tak, takže to bylo takový zábavný si o tom něco číst.
V Arzenál pak byl taky pavilon nebo místnost Lotyšska, jmenovalo se to TC Latvia. Představují tam celkové to bienále ve spojení se supermarketem a ty národní pavilony potom s prodávanými produkty. A snaží se nějak teda zkoumat tuhletu analogii, přičemž ta výstava je teda koncipovaná jako samoobsluha, myslím, že si i můžete vzít košík a jezdit tam s košíkem. Nějak teda interaktivně navozuje atmosféru těch jednotlivých pavilonů a všechno se to setkává na těch regálech a návštěvník si u vchodu může vzít 3 tenisové míčky a hodit je v podstatě po těch pavilonech, který se mu nejvíc líbí. A oni potom takovou konstrukcí sjedou zase zpátky a dají se znova použít. Takže myslím si, že to ukazuje prostě to, že člověk tam přijde a je tam toho opravdu hodně a musí si přesně jak v tom obchodě vybrat to, co ho zajímá a to, čemu se bude věnovat a nad čím vlastně bude vůbec přemýšlet. Protože, jak jsme říkali, těch států je tam opravdu hodně. A nejde všechno, nebo za ten 1-2 dny opravdu nejde všechno pochopit, nejde všechno navnímat, nejde přečíst ani všechny kurátorské texty, to by nezvládl nikdo prostě. Takže si musíte vybrat to, co vás zaujme a to, co vás zajímá a potom hodit míček. No,
no a samozřejmě nemůžeme vynechat ani Českou republiku. A ten pavilon, ačkoliv Československo, má teda krásnou budovu s portálem z červeného mramoru Giardini z roku 1926, která je teda fakt moc pěkná a hrozně ráda bych se podívala dovnitř, tak ta budova je uzavřená, protože v roce 2019 na ní vlastně spadl strom na tu budovu a nějak bohužel se nezadařilo jí zrekonstruovat, což jako na jednu stranu chápu, protože peníze v kultuře moc nejsou.
Ale je hezký, že jsme teda dostali místnost v Arsenal, že třeba vůbec jako nevyškrtli ty Čechy.
Jo, no jasně. Takže vlastně ano, k tomu jsem se chtěla dostat, že vlastně místo toho máme teda prostor v Arsenal a ten pavilon potom, co bude teda zrekonstruovaný, tak budeme sdílet se Slovenskem a mělo by to fungovat tím způsobem, že jeden rok tam bude Česko a Slovensko bude v Arsenále a jeden rok tam bude Slovensko a Česko bude v Arsenál. Takže to bude fungovat tak, jako to bylo prostě předtím, než teda tam na to spadl ten strom. No. Česko se teda zaměřuje na téma kancelář pro nejistou budoucnost. To, abychom vám tak nějak jako dovysvětlili, tak se týká vlastně zrovnoprávnění podmínek pro muže a ženy v prostředí architektonických firm. Teda nejenom pro muže, ale ženy, ale obecně vlastně lepší pracovní podmínky pro všechny. A vlastně za pomocí interaktivních ploch a videoprojekce donutí expozice toho návštěvníka zamyslet se nad budoucností architektonické profese, která se sice snaží měnit svět, ale nedokáže zajistit rovné a důstojné pracovní podmínky. A to teda mě to hodně zasáhlo, protože je to samozřejmě téma, který jako nejenom architektama, ale obecně i lidma v umění rezonuje, který jako hodně se řeší. Určitě se to netýká jenom jako lidí v umění a architektuře, ale i dalších lidí. Ale jako přesně to, že nejsou nabízený pozice typu úvazek, ale lidi musí pracovat jako freelanceri, bez smlouvy, za směšný finanční podmínky, tak...
A hlavně potom třeba je ženská bez mateřský v podstatě,
přesně,
že jo?
Přesně. Je to něco, co určitě vnímáme, že tím uměleckým prostředím hodně teď rezonuje, že se to hodně řeší. Je to i vlastně něco, co my třeba chceme víc jakoby tady řešit a na co se snažíme tak trošku jako ptát těch kurátorů a těch jako lidí, co se v tom umění pohybují, protože je to jako alfa omega všeho, to jestli dostanete prostě důstojný pracovní podmínky, jako to, že máte pro něco vášeně jedna věc, ale každý má, pokud svoji práci dělá dobře přece, právo na to žít důstojný život, mít v něm balanc, mít čas jako na odpočinek, mít čas na rodinu, mít jako dostatečný jako prostor a možnost se o tu rodinu jako nějak starat. Vlastně, když ty lidi budou zdraví, budou šťastní, tak se i budou moct plně věnovat té práci a kvalitně věnovat té práci. Takže já jako tleskám, že se tomu ten pavilon věnuje. Myslím si, že je to super. Ale na druhou stranu je to trošku depresivní reprezentace České republiky. Jakože zajímalo by mě...
Tak otevírají prostě další otázky, jo? Stejně jo. Jako Španělsko otevírá otázku, že se tady všichni sníme, tak jo. Oni prostě otevírají další otázky. A jo. Myslím si, že je právě důležitý, že se hrozně moc států na tom bienále snaží otevírat různé otázky a snaží se na ně i hledat odpovědi. Jo. Ne, že to jenom otevřou a nechají to být.
Ono určitě, já to hodně vnímám v kontextu té České republiky, protože já si pořád říkám, jo, jinde to je určitě lepší, ale podle mě reálně to má takhle jako spoustu států vlastně. Takže spoustu států se v tom najde, nebo se zamyslí na tou svoji situací u sebe. Takže je to super, je to zajímavý. Jsou tam teda videa, které fungují tak, že se vždycky jako ptají na nějakou otázku, jako třeba kolik hodin týdně pracujete, nebo máte pracovní smlouvu.
Zeptali se vás na pohovoru, kdy se chystáte mít děti.
Hmm. Takže vlastně ta Národní galerie, která tu výstavu připravovala, se s tím porvala jako velmi dobře, si myslím, a hlavně jako to téma je nosný a důležitý pro společnost.
Takhle já bych to uzavřela za nás. Myslím si, že pokusili jsme se to shrnout. Pokusili jsme se úplně nezabředávat do těch pavilonů a výstav. To, kdybyste na to třeba měli nějakou otázku, tak nám spíš dejte vědět, ale ať opravdu z toho není pak 3hodinový podcast.
Třeba pár posledních bodů, který by to teda obecně nějak shrnuli. Jak se v tom prostoru navigovat? Asi nejlepší řešení je prostě procházet si to, třeba si o tom zjistit něco málo dopředu, procházet si ten prostor, možná i udělat tu věc, že si to první projdete celý, abyste zjistili, jak vlastně vypadá to prostředí, abyste věděli, kolik toho máte před sebou.
Řekni, co se ti stalo.
Jo, mně se stala taková věc, že jsem omylem nešla do jedné sekce v Giardini, protože jsem nevěděla, že existuje. A vlastně až jako potom zpětně jsem od Kláry zjistila, že jsem vlastně neviděla pavilon Benátek, protože byl až za řekou. A já, cože? Za jakou řekou? Takže to se vám jako úplně jednoduše může stát, protože tam je to fakt jako velký. Tak je dobrý se podívat na nějakou mapku, kterou já jsem teda v tom Giardini nenašla. Věřím, že tam třeba někde byla, ale prostě jsem ji nenašla, jo. Jako nebylo tam. V Arsenal jsem viděla mapky,
Si myslím, že jsem v Giardini našla jednu někde uprostřed, ale rozhodně jsem se s ní jakoby nezorientovala po celém tom Giardini, protože je velký a já jsem si z toho nepamatovala, že jo, z té mapky.
Jo, takže prostě nějak si to jakoby zorientovat se v tom, tím myslím jako fyzicky v tom prostředí a potom se teda projít ty jednotlivé výstavy a asi jako postupovat tak jako co vás zaujme, tomu se věnovat detailněji a jakoby nebejt nešťastný a zoufalý z toho, že prostě nezvládnete pojmout všechno, protože to prostě je úplně normální, že to běžný člověk nezvládne, přesně jak Klára říkala o tom Lotyšsku, který vlastně vytvořilo ten obchod s těmi pavilony, vyber si to, co tě zaujme a to, co chceš a hoď ten míček, tak to vlastně to běhne, ale tak nějak je. Alespoň pro ty, kteří nejsou teda ty třeba nějaký jako vyloženě architektonický guru.
Dávat si určitě pauzy, dávat si to kafičko, tu svačinu, protože ono pak to člověka žene, že tady je pavilon hned vedle, tak ještě zajdu tam, a ještě zajdu tamhle a pak zjistíte, že už jste 3 hodiny nepili a je vám hrozný vedro. Takže určitě je potřeba na sebe myslet.
Co já bych tomu třeba trošku vytkla, je ta jako nesjednocenost, že mě by třeba fakt jako bych chtěla víc jako těch mapek toho prostředí, nějakou jako radu, jak se vlastně v tom orientovat přímo od té organizace. A třeba i to nějak trošičku jako sjednotit. Já chápu, že to je založený na tom, že teda každý ten pavilon je jako samostatná, úžasná věc sama o sobě, ale třeba, nevím, udělat nějaký jako jednoduchý číslování, něco, čeho se prostě můžou chytnout lidi dobře a co třeba mi i přišlo, že tam spoustu jako vlastně i třeba hlavních kurátorských textů bylo hrozně malým písmem a potom jako pro lidi, kteří třeba hůř vidí, jsou starší a tak, že třeba jako zvolit nějaký cesty toho, pojďme udělat jednu ucelenou tabulku, kterou tam vždycky dáme a bude tam prostě text nějakým jako společným fontem a budeme vědět, že to prostě toho se můžeme držet. Jo, jako prostě nějaký lpění na řádu a organizace tam trochu je, ale mě by to třeba jako strašně pomohlo.
Já bych třeba brala brožurky, protože mně přijde, že potom před tím textem na zdi se nahrnou lidi a není to vidět. Ale zase zároveň brožurky nejsou princip udržitelnosti, že jo?
No jasně.
To úplně nejde, pak to lidi vyhazujou a tak. Takže chápu, takže asi jedině prostě nějak změnit to písmo a dát to někam, ať to všichni vidí, no.
No a stojíte teda za to, jako určitě jo. Je to jako hrozně overwhelming zážitek, ale je to hrozně úžasný zážitek. Je to zážitek, ve kterém v podstatě procestujete svět, protože vidíte jakoby různý kultury za jeden den a vlastně zvlášť na tom architektonickém vidíte, jak ty různý kultury přemýšlí, jak řeší nějaký problémy. Vidíte tam tu architekturu těch samostatných pavilonů, ale vidíte tam zároveň i jako skvělý audiovizuální jako práce. Je tam zase jako nějaký ten prvek tý nějaký říše divů, kterou procházíte, jo? Nebo v nějakých místech je tam fakt jako vyloženě tma a vyjdete jenom po takových jako světýlkách bodových a nevidíte nic, jenom ty světýlka. Můžete se tam ponořit do takového zase jako meditativního stavu až, protože je to jako prostředí jak z nějakého snu, takže jenom pro mě třeba byl problém se do toho ponořit právě, protože jsem věděla, kolik je toho přede mnou a že musím spěchat, aby to všechno zvládla pojmout a proto jako na vás chci apelovat, abyste na sebe tady ten tlak jakoby nedávali, protože mi přijde, že to vlastně nakonec je spíš jako horší s tím tlakem. Ale jako ten celkový zážitek, ta celková emoce ještě v tom prostředí těch Benátek, pane bože, je to úžasný. Tak jo, tak tímhle bychom to asi uzavřeli. Moc děkujeme, že jste poslouchali a doufáme, že pokud se na Biennale chystáte příští rok, nebo pokud vás to třeba jenom zajímá.
Nebo pokud jste byli letos, tak nám třeba dejte vědět, co si o tom myslíte vy a co si myslíte o těch pavilonech, kterými jsme tady vypíchli, že nám se líbily.
Přesně, doufáme, že to pro vás třeba bylo trošku hodnotné, že vám to trochu pomohlo a přesně, reagujte, pište, budeme rádi moc. Tak se mějte krásně, my zdravíme z Benátek a ahoj!
Ahoj!